Salam, hər vaxtınız xeyir, yeni iliniz mübarək. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən, Azadlıq Radiosu.az ünvanından, Podcast Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? İlin yekunları. Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlən də uğursuz sayır. O deyir ki, Qazaxıstanda da yerli pul düşdü, ancaq Azərbaycandan fərqli olaraq orada hökumət ağırlığı əhali ilə böldü. İlin yekunları. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev deyir ki, bu günə də şükür eləmək lazımdır. Bu il Azərbaycanda Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Qaldı ki, neftin qiymətinin düşməyi bu Azərbaycandan asılı məsələ deyil. Siyasi məhbus məsələsinə gəldikdə Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azadlıq Live-da günün sualı isə 2015-ci ilin yekunlarıyla bağlıdır. 2015-ci il nə ilə yadda qaldı? Hansı uğurlar, uğursuzluqlar oldu? Azadlıq Live davam edir. İlin yekunları 2015-ci ildə hansı böyük uğurlar, uğursuzluqlar oldu, gözləntilər doğruldu mu? Milli Şura sədri Cəmil Həsənli 2015-ci ili gözlənilənlən də uğursuz sayır. O deyir ki, Azərbaycanda manat 2 dəfə devalvasiya oldu, dünyada neftin qiyməti düşdü. Digər ölkələrdə də, digər neft ölkələrində də eyni problemlər yaşandı, ancaq məsələn Qazaxıstanda yerli pul devalvasiya olanda Qazaxıstan hökuməti əhalinin üzərinə düşən ağırlığın bir hissəsini onunla böldü.
2015-in əvvəlki illərə oxşarlığı ondan ibarətdir ki, biz bir ildə Qarabağdan uzaq düşdük. Və bu 15-ci il ərzində heç bir effektiv irəliləyiş olmadı Qarabağ probleminin həllində. Bizim millətimiz üçün, xalqımız üçün işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması həyati əhəmiyyətli bir məsələdir. Və təəssüflər olsun ki, bu il ərzində heç bir irəliləyiş əldə olunmadı. 15-ci il xalqımız üçün kifayət qədər ağır il oldu və hətta mən deyərdim ki, gözlənildiyindən də ağır oldu. Və 15-ci il ərzində bir-birinin ardınca çox uğursuz, bəzi əlamətlərə görə hətta fəlakət hadisələr baş verdi. Fevral ayının 21-də birinci devalvasiya şokun yaşadı. Və manatın birinci devalvasiyası nəticəsində əhali pul gəlirlərin 34-35% itirdi. Onsuz da yoxsulluq şəraitində yaşayan əhali üçün bu kifayət qədər böyük bir rəqəm idi. Ancaq məlum olduğu kimi bununla da kifayətlənilmədi və dekabr ayının 21-də ondan daha böyük, daha ağır, daha əzici ikinci devalvasiya hadisəsi baş verdi ki, üst üstə 10 ay ərzində, yəni fevral ayının 21-dən dekabr ayının 21-nə qədər 2 dəfə manatın devalvasiyası həyata keçirildi. Və bu prosesdə ən ağır müşahidə olunan hadisə hökumətin böhranın ağırlığın əhalinin üzərinə, xalqın üzərinə qoyulmasından ibarət olmuşdur. Bu böhran digər ölkələrdə də baş verir. Məsələn, Qazaxıstanda. Qazaxıstan, Azərbaycanın fərqi nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, Qazaxıstanda hökumət, devlət böhranın ağırlıq yükünün bir hissəsini öz çiyinlərinə götürdü. Azərbaycanda isə belə bir hadisə baş vermədi. İstər birinci devalvasiya devrində, istər ondan iki dəfə ağır olan ikinci devalvasiya devrində Böhranın hədəfi bilavasitə, deməli, geniş əhali kütlələri oldu və bu elə istiqamətdə aparıldı ki, bilirsiniz, imkanlı adamlar, vəzifəli adamlar, hökumətdə yüksək görev tutmuş adamlar belə şeylərdə ayıq olurlar. Onlar öz pul vəsaitləri vaxtında möhkəm valyutiyə çevirə bilmişdilər və nəticədə zənginlər daha da zənginləşdi, yoxsullar isə daha da yoxsullaşdı. Bu ilin bir neçə ağırlı hadisələri oldu. Onlardan birincisi 19 may hadisəsidir. Və məmur, deməliyim, səhlənkarlığı nəticəsində, biganəliyi nəticəsində, yarıtmazlığı nəticəsində may ayının 19-unda Azadlıq prospektində 16 mərtəbəli binada yanğın hadisəsi baş verdi ki, 16 vətəndaşımız içərisində uşaqlar da olmaqla həmin yanğının qurbanı oldu. Nəyin üstündə? Məmur tamahkarlığının üstündə. Və məlum oldu ki, minə yaxın bina Bakı şəhərində ölüm üzlükləri ilə üzlənibdi. Və nə ola bilər ki, bu qədər ağır hadisə baş verir və bu alışqan maddədən bu qədər geniş istifadə olunur, amma hökumətdə heç kəs bundan xəbərdar deyil. Adi qaydada hansısa vətəndaş başı daş üstündə qoyanda o dəqiqə başının üstünü alırlar. Necə olur ki, minə yaxın bina ölüm üzrücü ilə izləndir, bundan heç kəsin xəbəri olmur. Onun ardınca bilirsən, neft daşlarında çox ağır hadisə baş verdi. Orada təbii fəlakət də var idi. Amma eyni zamanda insanların həyatının qorunması üçün lazım olan tədbirlər zamanında, vaxtında görülmədi. Və SOCAR məlum olduğu kimi pulu qoymağa yer axtarırdı. Müxtəlif xarici ölkələrdə, mülklər aldı, nə biləm, dəniz limanlarında proyektlər həyata keçirdirdi, bahalı ofislər tikirdi, qiyməti milyard dollardan hesablanan. Amma o neftin bilavasitə istehsalçısı olan insanların təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün lazım o şərait görülməmişdi. Nəticədə həm yağın hadisəsi baş verdi, 30-a yaxın, 30 yuxarı neftçi həyatını itirdi. Onlardan 26-sının cənazəsi hələ bugünə qədər də tapılmayıb. Və xeyli adam xəsarət aldı, yaralandı, ağır şok keçirdi. Bu 15-ci ilim mən deyərdim ki, ən ağır, ən ağırlı hadisələrindən biri oldu. Və bundan biraz əvvəl Azərbaycan təhlükəsizlik sistemində baş verənlər, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində mütəşəkkil cinayətkar bir dəstənin toplanması və bu dəstənin cinayət əməlləri ilə bağlı faktların açıqlanması sözün tam mənasında şok effekti yarattı. Biz əlbəttə bu şeyləri zaman-zaman deyirdik. Əgər diqqət yetirirsə, avqustun 4-də mənim Azadlıq qəzetində müşahidəm olmuşdu. Və bunların hamısını, yəni o şeylər ki, oktyabrda bəlli oldu, onların hamısını mən avqust ayının 4-dəki müsahibədə demişdim. Ancaq qulaq asan yox idi, baxan yox idi və mən orada çox açıqca bildirmişdim ki, Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri bu dövlətin təhlükəsizliyindən başqa hər işlə məşğuldur. Və nəticəsində biz gördük, hətta mən deyərdim ki, bu 2015-ci ildə baş vermiş bu hadisə milli rüsvayçılıq faktı idi. 2015-ci il siyasi məhbuslarla yadda qaldı. Və yüzün ətrafında siyasi məhbus oldu Azərbaycan cəmiyyətinin ən namuslu, ən vicdanlı insanları 2015-ci ilin siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və əvvəlki illərdən fərqli olaraq tək siyasi dairələrin nümayəndələri deyil, eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri, vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, gənclər təşkilatının, din qurumların, dini deməli qrupların təmsilçiləri də 2015-ci ildə siyasi məhbus həyatını yaşadılar. Və mən deyərdim ki, 2015-ci ildə Kürdəxana Azərbaycanın bir simvoluna çevrildi. Nardaran hadiseleri de elbette 2015-ci ilin en ağırlı hadiselerinden biridir. Ve bu hadiseler neticesinde 7 nefer vatandaşımız hayatını yitirdi. Mən hesab edirəm, bir kent çerçevesinde geçirilen her hansı ameliyat neticesinde 7 nəfərin hayatını itirmesi kifayet kadar büyük rəqəmdir ve bu ameliyatın geçirilmesinde ciddi səhvlərə ve səhlənkarlıqlara yol verilmişdi. Onun demeli ağırlı neticelerin biz 2015-ci ildə yaşamalı oldu. Ve en nihayet 2015-ci ildə Azərbaycan hakimiyyəti kənd təsərrüfatı ili elan etmişdi. Ve bir qayda olarak eğer hükümet tarafından il kent təsərrüfatı ili elan edilirse, burada kent təsərrüfatının heç olmasa müəyyən qədər inkişafı, yüksəlişi nəzərdə tutulur. Sözün tam mənasında 2015-ci il Azərbaycanda kent təsərrüfatının iflası ilə nəticələndi. 2016-cı ildə də bizi yaxşı bir gözlənir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter'da
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Aslan Şahverdiyev isə deyir ki, o Çexovdan misal çəkir ki, bugünə də şükür eləmək lazımdır. Qaldı ki, bu ilin uğurlarına, o bu ili Azərbaycan üçün uğurlu sayır. Bu il Avropa oyunları keçirildi. Azərbaycan özünü bir daha dünyaya tanıtdı. Aslan Şahverdiyev deyir ki, neftin qiymətinin düşməyi isə hamı bilir ki, Azərbaycandan asılı olan məsələ deyil. Siyasi məhbus probleminə gəldikdə o bir daha təkrar eləyir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi baxımdan çox yüksək səviyyədə Azərbaycan bir general layihəsi həyata keçirdir. O cümlədən birinci Avropa oyunlarını bu Azərbaycanın bütün dünyaya praktik olaraq tanıtdı. Və siyasi cəhətdən də siyasi hakimiyyət möhkəmlənir və Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan cəmiyyəti dünyaya tanıdılır. Bu siyasi tərəfi. Azərbaycanda bunun siyasi məhbus yoxdur. Bu vımsıldır, Rusya deyilir, nonsensdir. Yerindadır. Azərbaycanda yenə deyirəm, siyasi dustaq yoxdur. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində konkret olaraq hər hansı bir cinayəti törədən insanlar var. İndi bunlara don geyindirirlər ki, bunlar siyasi dustaqdır. Nə bilim, nədir, nədir. Və hər dəfə mən təkrarlayıram ki, mən Əlikərəm Hümmətovu da siyasi dustaq adlandırır, amma bu vətən xainidir. Və ona görə də aparentlər bilirsiniz, onlar həmişə çalışırlar o təmiz suda bulanıq yaratsınlar. Müxtəlif kompleksləri olan insanlar istəyirlər özlərin cəmiyyətə təqdim edilsə o da alınmır. Hər bir uğursuzluqsa bir uğur var. Mənim aparentlər deyilsin, onlar başa düşmürlər ki, xaosun içərisində bir pariyadık var. Naşır Rusiyası çıxıb, həm də həkim olub. Onun bir kəlamını deyəcəm, xarş edim, onu da qeyd edeyim. O deyir ki, əgər cibində süsdə çöpü yandırırlarsa, Allaha şükür elə bomba qoyurlar. Azərbaycanın bugününə də şükür. Azərbaycan siyasi məkanda həllici dövlətdir, amma belə götürəndə əhalisinin sayına görə, məkanına görə bəlkə də ən balaca dövlətlərdən biridir. Amma Azərbaycan bugün özünü dünyaya tanıdıb. Və ona görə də Azərbaycanın bugünkü müvəffəqiyyətlərini sevmək lazımdır. İntihası o ki qaldı. Dolların manasa nisbətən məzəndəsinin bağlaşmağı bu Azərbaycanın günahı deyil. Bunu Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləri də, Azərbaycan istəyənlər də, istəməyənlər də bilməlidirlər ki, manat ucuzlaşmıyor, dollar, neft ucuzlaşıb. Beş kümeli sır diyor ki, bizim iqtisadiyyatının müəyyən hissəsi neftdən asılıyıb. Bu sır diyor.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına verilməyib. Bu mədənin yanında da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. 2015-ci il ən çox nə ilə yadda qaldı? Ən böyük uğurlar, uğursuzluqlar nə oldu? Samir Məmmədli Facebook-da yazır ki, 2015-ci il həyatımızdan canlar aldı. Azadlıq metrosunda yanan binada və dənizdəki faciədə dünyasını dəyişən günahsız insanlar. İndi yadıma düşdükcə tüklərim biz-biz olur, gözlərimiz dolur. İçim mən qarışıq, bəlkə də minlərlə ölkə vətəndaşlarımızın 2015-ci ildə ancaq itirdik. Dollar 5 manat belə olsa, o iki əzablı xatirəni əvəz eləyə bilməyəcək. Bunu Samir Məmmədli yazır. Fatimə Fərzəliyeva yazır, 2015-ci il Bakıda Binəqədi rayonunda binada baş verən və hələ də səbəbkarlarının əl qolu sallaya-sallaya gəzdiyi körpələrin ah naləsi ilə bürünən yanğınla, onlarla ailənin başsız qaldığı, nə qədər körpəni atasız qoyan, nə qədər xanımı yoldaşsız qoyan hadisələrlə yadda qaldı. Alik Ağamaliyev yazır, çobanın qoyun üstə çoban olduğunu göstərdiyi il oldu. Bu il konkret bizləri qoyun yerinə qoydular. Şəmsəliyev yazır, binaların yanğını, Nardaranda ölümlər, dənizdə itkinlər, siyasi məhbusların çoxluğu, manatın suda boğulması, günahkarlar axtarmağın dərdindən, daha doğrusu günahkarları gizlətmək üçün hər hadisəyə təbii fəlakət adı verilməyi ilə nifrət elədim 2015-ci il məliyə-məliyə 2016-cı ilə gedirik. Emil Məmmədov yazır, əsgər ölümləri, yanan günahsız körpələr, lazımsız olimpiyada, göyə sovrulan milyardlar, Nardaranın işğalı, oğru nazirlər, Azərbaycandan xaricə daşınan milyardlar, itkin düşmüş neftçilər, çökmüş iqtisadiyyat, manatın ölüm xəbəri, saxta seçkilər və s. Vüsal Cəbiyev yazır, dolların problemi gəlib keçicidir. Amma azadlıqda olan yanğın, günəşli yatağında olan yanğın artıq beynimizdə həkk olunub, hər ki yanğında dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Əziz Həsənov yazır, Suriyalı balaca qızın sizlərdən Allaha şikayət edəcəm deməsi ilə inanıram ki, bu sözlər bütün bəşər aləminə şillə kimi qulağında səs elədi. Samir Qadiyev yazır, bir külək idi, əsdi getdi. Yusif Quliyev yazır, 2015-ci il dollarla qaldı. Azər Zeynalov yazır, 2015-ci ildə olan haqsızlıqlar heç vaxt yaddan çıxmaz. Xüsusilə dolları bu dərəcədə qaldırmaq. Anar V.S. Elnur yazır, dollar yazsam plagiat olacaq. Çünki hamı bundan yazır. Tural Həsənov yazır, 89-cu ildə olduğu kimi xalq dünyaya adını yaza biləcək. Qafur Novruzov yazır, nənəm 3-cü dəfə baba oldu. O bunu ironiya ilə yazır. Vasif Hacıyev yazır, Avropa Birliyinin bizə paxıllıq etməsi ilə yadda qalan bir il oldu bu il. Esmira Hidayətova yazır, külli miqdarda borc ilə, çünki aldığım məvacib buna imkan yaratdı. Emin Quliyev yazır, dolların qalxmağınla yadda qaldı. Elçin K.L. Rid yazır devalvasiya sözü ilə. Elçin Mak Heydarov manatımız ilk dəfə dənizə kəllə vurdu. Elvi Məmmədli yazır hökumətin qabiliyyətsizliyi ilə. Fərid Orucov yazır heç nə ilə, əsəblə ancaq. Kəmaləddin Ağalarov yazır Cənab İlham Əliyevin verdiyi amma dalında durmadığı sözlərlə. Cəb Hey yazır üzməklə. Kamran Fərzəliyev yazır manatın devalvasiya olayı hər şeyi kölgədə qoydu. Vüsal Ov yazır, rüşvət bir az da qalxdı. Sovetsk uşağı yazır, 2015-ci il qoyun ili idi. Tərlan Məmmədov yazır, Real Madrid, Real Vallecano oyunu 12 hesabı. Bu, onun yadında qalan bu olub. Qafur İsayev yazır, keçən ilə baxanda daha-daha kasıblamağımla. Valeh Nağı yazır, yaxşı nəsə yadımda deyil. Rafiq Məmmədov yazır, ən əsası dənizdə neftçilərimiz oldu, itkin düşdülər, işsizlik oldu, məzənnədə kəskin dəyişikliklər oldu. Buna baxmayaraq, Azərbaycan xalqı daima güclü olmalıdır. Kuku Nuray Əliyeva yazır, bu il nəsə yaxşı olmadı. Təvəkkül Əmrahov yazır, ən pis hadisələrlə nə ilə qalacaq ki bu il yadda. İbrahim Seyidov yazır, manatımız öldü. Fərəcli Oruc yazır, dolların qəflətən qalxıb bəzilərinin şəkərini qaldırması. Abil Həsənov yazır, evləndim. Təbrik edirik. Arif Cavadov yazır, iqtidarın həyasızlığı, harınlığı ilə faktlar lazımsa sadalıyım. Həsən Əskərzadə yazır, zülmlə, haqsızlıqla, rüşvət xorluqla. Abdullah Nəsir yazır, mənim üçün heç nə, bütün işlərim sıfıra bərabər oldu. Səfəy Aşıq yazır, nə deyim, Süsən İbrahimova yazır, problem, yenə də həmişə problem. Savalan Əlizadə yazır, ən böyük faciə ilə azadlıqdakı yanan binam, bir də neftçilərimiz. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqları idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni yanında da üz qarabağlaşıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live burada başa çatır. Bir daha yeniliniz mübarək. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da üz qarabağlaşıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da üz qarabağlaşıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə? Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özüm bil, qardaş, ağır dərddir qorxum, yaşamaq. Artıq yetərdir qorxum, yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünə dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çağırsa azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamaxının Keçmədin kəndində ot tayalarına ot vuran kimdir? Bu rayondan olan şikayətçilər deyirlər ki, onu polis də yaxşı tanıyır. Həmin şəxs eyni əmələ görə əvvəllər də cəzalandırılıb. Ancaq köçürüldüyü məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən çölə çıxandan sonra yenə də kəndlilərə zərər vurmaqda davam edir. Məqsədini, məramını nə kəndlilər bilir, nə də polis. Keçmədin kəndində yaşayan Şahin Pirmalıyev.
Tövləmizi bir də qonşun tövləsin, üstündə oğut içində heyvanlara alışdırıb qəssən yandırıblar. İndi məsələn şikayət eləmiş bir hal-hazırda yanı şübhələndiyimiz adam da var, şübhəli kimi.
Hadisə nə vaxt olub?
Hadisə olub deməli, ayın birindən ikisinə keçən gecə.
Hansı ayın, hansı ilin?
2014-cü il iyunanın ikisi. Birindən ikisində keçmək. Daha doğrusu ikisi də səhərə yox olur. Mən səhər-səhər özüm tölgə düşüb çıxmışam. Heyvanqarıya dərma verirəm. Çıxmışam evə, yaxdığım vəziyyətdə şaqqıltıya da ayırmış. O bütün kənd zamanda hamısı qalxıb ki, yəni kimdirsə avtomatlı dəstə girib içəri, kəndi qırmağa gəlib, yəni səhər-səhər hamı ayırıb yığılmış o. Çıxır görək ki, məsələn, tövləmiz yanır, içi də bütün heyvanqara 17 baş heyvanım var içəridə. Tez bir zamanda qonşuların zadın köməyi ilə yalova biraz ram eləmişik. Yanıq söndürənə xəbər vermiş ki, gəlib çıxır. Şübhələndiyimiz adam var, məsələn, 2 il bundan qabaq da eyni vəziyyətlə 6 dənə də taya yandırıb eləndik həmin adam.
Nə marağı var, niyə yandırır?
Marağı odur ki, kəndindən umumi belə götürək ki, 30 dənə ev var, umumi bu 30 evin hamısı ilə düşmançılıq eləyir. Marağı budur bunun.
Səbəb nədir də?
Səbəbim xanım, səbəbim mən də bilmirəm. Baxın, mən şəxsən həmin adamla o 2 il qabaq ki, haqqı hesabda 2 il o türmədə yatdığı vaziyyətdə mən onun məsələn heyvanı mənə tapşırdı ki, xahiş edirəm, saxla, atımı saxlamışam. Məsələn, anası ilə qoca arvaddır, kömək eləmişəm, münasibətlər yaxşı. Yaxşı, mən ondan heç bir şübhələnə bilmirəm, axı mənə hansı səbəbə görə eləyir.
Görmüşsün onu həmin ərazidə hadisə vaxtı?
Yox, xanım, yox. Şübhələnirəm. Yəni, onun hansı dərəcədə, hansı işdən ötürü eləməyindən şübhələnə bilmirəm ki, yəni mən onu neynəmişəm ki, mənə bu hadisəni eləyir bu. Yəni o vəziyyəti mən tuta bilmirəm. Beləcə şübhəlidir. Ona demək ki, bu 6 dənə tayanı yandırıb, onda şahidlər var idi, bəli görülmüşdü. O birisi tayarları yandıranda görülmüşdü, görən olmuşdu.
Şikayət olmuşdu bu barədə, nəsə tədbir görülmüşdü onun barədə?
Bəli, şikayət olundu. 4 il nə qədər iş vermişlər qəsdən yanğın törətdiyinə görə, səsin əmlakə ziyan verdiyinə görə. Getdi, bir il yatdı, çıxdı. Kimlər tərəfindən çıxır, necə çıxır, kimdir köməklər, necə köməklərlərsə, bax, heç nədən gəlir, oturur boynumuzun ardında. 6-7 aydır gəlib, faizdə gəlib, yenə də həmin vəziyyətləri törədir.
Başqa, sizdən əvvəl kiminsə yenə də bir hansı əmlakını yandırıb?
Bəli, bəli, xanım, deməli, və bu deməli, komendaturalədir dəqiqə bunun ki.
Onu bildim.
Yəni, Ədillə Nazirliyin tərkibində komendasiya, yəni ki, bu fakt sübut bir dəqiqə orada ibarə təhsisdədir.
Yox, məntəqə tipliyə çıxıb da belə çıxır.
Bəli də, bəli.
Yaxşı, yox, mən başqa sual verdim ki, sizdən başqa, bax, həbsdən buraxılandan sonra, kəndi qaydandan sonra, sizdən əvvəl yenə də kiminsə tayasını mı, tövləsini mi yandırıb mı hansı əmlakını?
Bəli, bəli, bizimki ilə eyni bir vaxtda, eyni bir saatda, eyni dəqiqədə qonşunun tövləsini, tayasını yandırıb.
Şübhələrinizi nə ilə əsaslandırırsınız?
Şübhələrimi mən onunla əsaslandırıram ki, bu gələndən sonra, bu deməli, kənd cəmaatına hədə qorxu gəlir. Hər gün Allahın verən gün, hər gün hədə qorxu gəlir. İnəklərin, məsəl üçün, pay torpaqlarına buraxır. Növbatda ola-ola bu pay torpaqlarını buraxır. Mən şəxsəndə mənim yerimi yedirdim. Müraciət elədim. Qadroyalım, başvazırım, əki, olmaz verəndən, ot bitirəm axı. Dedim ki, yeri üçə fərirəm. məndən belə elə, nə bilim elə elə, ona ilişir, buna ilişir, atı vurar, bıraxır, atına it verir, deyir ki, camahat mənim itmə, şey, atıma it verdirdir. Nə bilim, gündə ilişir də, belə nə qədər söz tapıb demək olar, çoxdur. Yəni, indi əsəbi halda mən heç neçə gündə yatmıram, eləmirəm.
Siz polisə müraciət eləmişsiniz bu barədə?
Xanım, mən polisə müraciət eləmişəm. Bunu gəldilər, o dəqiqədə polis də paşarda töküldü. Dedim, mən bu adamla şübhəlidir, bu tutulmalıdır. Dedim, mən onu necə tuta bilərim? Dedim, bak ki, bu qırır cəmahat. Sən çıxıb gedirsən, gecə yata bilmir. Heç kim hində kətdə yata bilmir. Faktu, özü həmin saatda, həmin saatda, içkili vəziyyətdə mən tayanı tövləni söndürəndə gəldi çıxdı bura. Əğusda deyənə bilmir, sərxoş.
Sizin malqarıya zərər dəydi?
Xanım, zərər belədir ki, yəni tevləmin üstü yanıb, 150 bağ otum yanıb, 10 ədəd arı yeşim yanıb, bir kub taxtam yanıb, belə də ki, evin şey, tövlənindəki damı yanıb o şey. Malları tez bir zamanda xilas elədi, bir də çıxarda bildi, qoymadı boğulmağa, yanmağa.
Aydındır. Bəs polis o rübayəli danışdırıb?
Xanım, polis bunu götürdü bir nə qədərlə müzakirədən sonra da, yəni yalvardan, yaxardan sonra bunu götürdülər, apardılar. Mənim dərdim nədir? Yəni mənə ətraflı bu işi araşdırmırlar. Bu orada iş nədir, qardaş? Bu tutulmalıdır və bunu niyə buraxırsan?
Başqa kənd sakini Bəhram Xudiyev hələ 2010-cu ildə tayası yanan kənd sakinidir.
Biz 2010-cu ildə həmin Heydər Rubayev başı oldu, bizim fərz gəndirmişdi və biz ilə əlavə 3 səfər baş, üçündən 5 səfər başqasının tayasını, bizə başqa 5-in tayası gəndirmişdi. Həmin tayını gəndirən müddətdə biz, ən axırda bizim fərz gəndirmişdi. Biz tayımızı yanan satan müddətdə bizim tayımızdan qaçdı. Biz onu gördük. Tayımız yanmışdı, biz bunu gördük. Tutanmadı, qaçdı, getdi. Həmin müddətdə biz onu görmüşdük. Gördük, polisə müraciət elədi, 2010-cu ildə nəsə tutuldu, bir çətinliklə tutuldu. Şəhər polisi tuturdu onu. Bir çətinliklə tuturdu bunu, tuturdular. Sonra mən getdi, 4 iş verdilər. 4 iş verəndən sonra 2-8 ay yatdı. Ötən ilin avqust ayında çıxıb azaldığa. Komendant saatliyi ilə nə deyilər, ona çıxıb. Bir ilin yanvarından türmədə olmalıdır. Gələn gündən, biz qəmbələ atı sakit deyəndə, heç bir ay keçmədi, başladı. Bax, bizə təxkir eləməyə, söyməyə, təxkir eləməyə. Axır ki, cəhadı dirəndi, söhüşdü deyilir, alam qaçıb olar. Dedim, mənə nəyə istəyirsən? Dedi ki, siz məni o vaxtı şəriyə tutdurmuşsunuz. Güya biz onu şəriyəmi şəriyəmişik. Biz görmüşdük, onu tayan yana qasanda. Siz məni şəriyə tutdurmuşsunuz, mən də sizin nətərbə şəriyə tutduracağım. Öldürədən sizi, söhüb təhqir edir. Dedi, sizi öldürməsən, neyə eləməsən, mən atışan duyan. Nəhayət, 2014-cü ilin may ayının 13-də bizim həyətən sahəmizin evimizin arxasında. Açıqdır sahə, amma bizim sahəmizin. Burada yaş ağaclar var. Həmin görür ki, həmin yaş ağaclar bir insan kəsir. Bunun heç bir adiyyatı olmayan, buna adiyyat deyil. Onda bizə aiddir bu. Kəsir evin arxasında, bu ağacını niyə kəsir? Dedi, yaxşı kəsirəm, əlində balta. Gördü, içkili halda, bəlkə başqa bir hal deyildi bu. Yəni, əyaqsa deyənəmdir orada. Dedi, niyə kəsəsən bağlı? Dedi, yaxşı kəsəsən. Dedi, yəni ki, gecəm, bizdən uzaq ol günəm. Bu dövlət var, polis var. Dedi, sənin dövlətin də belə, polisin də belə, özün də belə.
Tövləsi yandırılanlardan biri də kənd sakini Cabir İsmailovdur.
48 ildir müəllim işləyirəm. 2010-cu ildə burada bir gecədə 4 dənə tayanı otladılar. Eyni zamanda mənim həyətimdə də tayanı otladılar. Özə evimə bitişi idi. Əgər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən qrupası gəlməsəydi, məsələn, biz özümüz də evin içində yana bilərdik. Getdi, biz şikayət elədik, gəldilər, söndürdülər. O ki, bunu tutmaq istəmədi, tutmadılar. Bıraxdılar, bu yenə bildiyin eləyirdi. Sonra mən bu Daxili İşlər Nazirinə teleqram vurdum. Məni orada General Mehrəliyev qəbul elədi. O, İstintaq Şöbəsi rəisi. Mən bütün əhvalatın hamısını bu balaca kətdi burada. Burada balaca kətdi adam öldürüblər. Sonra bir nəfər qadını öldürüblər. Ondan sonra bir nəfər qızı aparıb bir yer saxlayıb, həmin onlar gətiriblər, bıraxıblar kəndə. Ondan sonra bir nəfəri başını yarıb yadırlar. Pis vəziyyətdə sonra 6 aydan sonra rəhmətə getdi. Bax, belə-belə işlər eləyir, ancaq heç birinin bunların üstü açılmıb hələ. Ondan sonra mən o Daxili İşlər Nazirliyinə bunların hamısını danışdım. Ondan sonra onu həbs elədilər, 4 il iş verdilər. Bax, gəlib, indi gəlib, burada yenə bildiyin eləyir.
Elə bir neçə il əvvəl də, indi də nə məqsəd var?
Hələ o tayanı yandırdığına görə, həmin ona görə tutdular onu. Ondan başqa da əvvəl həbs olundu bu. Bir neçə dəfə həbs olunub, türmədə yatıb. Həsən kişi var burada, bunun tayası da yandı. Həsən kişi danışır indi sizinlə.
Hello.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, danışın necə olub hadisə.
Kızım, balam, Allah'ın size selamlar olsun. Ben, benim demek 32. ilde anadan olmuşam. Benim ostayım var. Gel ostayımı köylenin üstünden yandırırlar. Şimdi haş edeyim sizden, bu işi araştırın. Burada danışan yoldaşlar, yaxşı danışır. Ben kocuyam, hastayım, danışa bilmiyorum. O işleri dəqiq deyə bilmiyorum size. O deyilən sözlər hamısı olan hadisələrdir bizdə.
Şamaxı polisi faktları təsdiqləyir. Polisdən bildirilib ki, hələ 2010-cu ilin dekabrında Keçmədin kəndində bir neçə ot tayasını və tövləni yandırdığına görə 38 yaşlı Rübayit Heydərov həbs olunub və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2 il cəza çəkdikdən sonra cəzası dəyişdirilib və o, Qobustan rayonundakı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu ilin iyun ayında Keçmədin kəndində bir neçə həyətdə yenə ot tayaları və tövlələr tüstülüyüb. Sakinlərdən həmin şəxs tərəfindən eyni hadisənin törədilməsi barədə şikayətlər daxil olub. Araşdırma zamanı əməlin Rübayit Heydərov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. O tutularaq cəza çəkməli olduğu məntəqə tipli müəssisəyə təhvil verilib və barəsində əlavə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq gedir. Rübayit Heydərov istintaqa bildirib ki, həm kəndliləri onu 4 il əvvəl tutdurduğuna görə onlardan qisas almaq fikrinə düşüb və tayalarına, tövlələrinə od vurub.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bu torpağa 12 nəfər alerji baxır. Mən hala gitməliyəm. Niyə etməliyəm? Bu xalq bu hansı torpağa baxır? Çünki prezidentimizin sənəcamı var, fərmanı var. Bu torpaq verilib bir dəfə, bu torpaq iki dəfə verilmir. Çünki torpaq yoxdur. Torpağın hamısı paylanıb. İkinci tərəfə bura heç bir zaman yoxdur ki, adım tezdən mən deyil ki, hazırda torpaq alın. Mən xaric edirəm izbatı organlarından. Digər ayet orqanlarına, mənim torpağımı alıb mənə verilməsini köməl etsin.
2011-ci ilin 24 sentyabrında Prezident İlham Əliyev İKAR SMMC-nin Qubada inşa etdiyi meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu ambar kompleksinin açılışında olub. Vəlvərə kəndində 3,2 hektar ərazidə inşa olunan soyuducu ambarın yerləşdiyi torpağın sahibi deyir ki, həmin ərazi əlindən zorla alınıb. 3 ildir ki, mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəmə yollarında qalıb. Vəlvərə kəndinin bələdiyyə üzvü olan Qiyasəddin Əliyev bizə göstərdiyi sənədlərlə üzərində soyuducu ambar kompleksi tikilmiş torpağın həqiqi sahibidir. O 3 hektar 65 sot torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından ürək ağrısı ilə danışır.
3 ildir məhkəmə yollayam. Gidirəm, gedirəm. Qah deyirlər ki, sən torpağın burada yoxdur, göz aşağı düşür. Bu dünya ox zərdi fulanır, mən torpağımı fulanı yəliyim. Bu hansı qanunda yazılır? Torpaq nəcək fulanır?
1996-cı ildə Vəlvərə kəndində torpaq islahatları gedib. Bu proses zamanı ailə üzvlərinin sayına görə 3 hektar 65 sot torpaq sahəsi də Qiyasəddin Əliyevin ailəsinin payına düşüb.
3 hektar 65 sot torpaq sahəsi verilir. Bunun 1,57 hektarı torpaq sahəsidir, 2 hektar 9 sot da əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində biz 2004-cü ilə kimi istifadə edib, burada taxıl etmişik, tərəvəz etmişik, çox da ota etmişik. Ümumiyyətlə, bizə lazım olan taxıl məhsullarını orada əkmişik, istifadə etmişik. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildə İKAR MMC adlı bir şirkət gəlib məndən xaric edir ki, sənin qonşulardan mən torpaq almışam. İstəyirəm mən də bu torpağı da alam, bu torpağı qalsan, yerimiz çox olsun, burada biz nəsə binalar tikəcəyik, xalqını tikəcəyik, bağlar salacaq. Sənə pulunuzu vaxtında ödəyəcəyik, narahat olmayın. Pulu ödəniləcək. Nəcə o cəmatı ölmüşük, sən də pulu ödəyəcək. İnandım, torpağımı onlara verdim. Onlar torpağımdan 2004-dən düz bugünə kimi istifadə etdilər, hazırda da istifadə edirlər. Orada çoxlu bağlar saldılar, tikinti binalar tikirlər, soyucular tikirlər. Özləri üçün gen bol istifadə edirlər. Mən də onlara dedim ki, mənim pulumu verin. Onlar mənə dedilər ki, sən burada torpağın yoxdur.
İKAR S məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Quba təsərrüfatının müdiri Bəxtiyar Malatovsa deyir ki, Qiyasəddin Əliyev torpağını başqa yerdə axtarsın.
Bunun əlindəki sənədlə sərhəd qonşu sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı ilə faktiki bizim sərhədlərdəki torpaq sahibinin adı qəti düz gəlmir bu bir. İkincisi onun torpaq ərazisi burada deyil. Xəritə ilə tamam başqa ərazidədir. O gəlmir hökmən deyir ki, yox mənim torpağım burdadır. Biz burada əkin sahibkarlıq fəaliyyətinə əsaslanan müəssisədir. Burada torpaqlar özəl deməli əhalidən nərdib puluna alınıb, sonra da bu bağ salınıb və istehsalla məşğul olur orada, söhbət ondan gedir. Burada heç bir nəfər narazı salınmıyor. kendi ailesinden de soruşabilirler. Çünkü bu mümkün halde değil ki sen zekt edilsen bu kimisi torbağında bağı kesen. Alanı verir, organa verirler, organa araştırırlar. Fakat ki bu iş bir dəqiqə məhkəmədə.
Bir sözlə, Bəxtiyor Malatov deyir ki, Qiyasəddin Əliyevin əlində bir sənəd var, bizim əlimizdə başqa sənəd. Bu sənədlərin hansı həqiqidir, hansı saxta, qoy bunu məhkəmə araşdırsın. Elə Qiyasəddin Əliyev də son ümidlərini 3 il əvvəl məhkəməyə bağlayaraq oru üst tutub. Ancaq deməsinə görə, indi bu ümidlərinin də son işartıları sönüb getməkdədir. Çünki 3 ildə şikayət ərizəsi məhkəmədə yatıb qalır. Qiyasəddin Əliyev deyir ki, pay torpağını özünə qaytarmaq üçün gedib gəldiyi məhkəmə yollarında sağlamlığını itirib, əsəb və diabet xəstəliyi tapıb. Bir ayağını amputasiya ediblər. İndi bu yolu getmək də onun üçün çətinləşib.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bir də yağmur
yağır, qar yağır, camaat evdə gəzə bilməz. Kənd yerinə
var. Qubada Əzizbəyov küçəsi 50 ünvanında bir neçə il əvvəl Qarabağ əlillərinin istifadəsinə verilmiş iki mərtəbəli binanın sakinləri şəraitlərindən narazılıq edirlər. Deyirlər, hökumət əlillərin başını quru divarla aldadıb. Məhəmməd Rəsul Məhmədov Qarabağ döyüşlərində əlil olub. Bir neçə il əvvəl Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş iki mərtəbəli bu binadan ona da mənzil düşüb. Deyir, ailəsi ilə mənzilə sevinə-sevinə köçüb. Ancaq bu sevincin ömrü çox sürməyib. Günbəgün üzə çıxan çətinliklər binada yaşayan Qarabağ əlillərini cana yığıb.
Biz Qarabağ əlillərinin ölkəsində işimiz yoxdur. Kriz atlanadı, uşaqlar məktəbə gidib gəlmir uşaqlar. İtlər zürür, it əlindən gitmə olmur. Buralar otu içindədir, ilan sürmədir.
Əlillərin isə gücü yığışıb gümanları gələn ünvanlara məktub yollamağa çatır.
Ya bir tedbir görmürler ya bir şey hiç. Bize söz verdiler ki iki mertebeye kombi koyacak, kombi de koymadı. Bu işçilik sistemi yoktu iki mertebede. Bu iki mertebe. Dört mertebeye çekipler, beş mertebeye çekipler, iki mertebede yoktu bu kombi. Niye göre? Söz verdiler ilemedi. Bu defalarla nazirlik'e de yazmış o, şeye de yazmış o, Mehriban Hanım'a da, Ganira Hanım'ı bağımlı olmuş o, neşe defalarla olmuş o, Ganira Hanım'ı bağımlı olmuş o. Osmanlı'da olmuş o, bir neticesi yoktu da buna. Heç bir neticesi yoktu.
Qarabağ əlillərinin problemlerle bağlı siyahısı bitip tükenmir.
Bizi bir şadlık, bir mesela şeyimiz olabilir mesela. Bu ne? Şey eləmirlər. Bu toyxanamız yoktu mesela. Toy yenemeği yerimiz yoktu.
İçtimai yer yoktu.
Ha, gidip biz saraylarda eləyir o toy. Mesela o uşaqlar için oynamağa yer yoktu. Bir şərait yaratmırlardı. Biz Qarabağ əlillər için şərait yaratmırlardı.
Əlillər deyir ki, hər dəfə şikayətə gedəndə yerli icra hakimiyyətinə istiqamətləndirilirlər. İcra hakimiyyəti isə şərait yaradılacağını vəd edib günü günə satır.
İcranı üstünə atırlar. İcra da ki, bu kişi görmür. Bu bölünün icra hakimiyyəti. Dəfələrlə söz verir ki, bu yay iləyəcək, bu yay iləyəcək, heç nə.
Çətinliyimiz çoxdur, qardaş. Qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur. Su saatla gəlir. Vaxt olur ki, vermir.
O zamanı azdıqlar. Odun kökü yandırar. İndi də odun kökü yandırarlar bu zamanədə.
Qarabağ əlillərinin giləgüzarına Qubar Oyun İcra Hakimiyyətindən cavab almaq üçün qurumun mətbuat xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin rəhbəri Tariyel İbrahimov sualları cavablandırmaq istəmədi.
Xanım, o məsələlərə mən baxmıram. Mən ona bağlı mənim heç bir məlumatım yoxdur, heç deyə bilmərəm mən.
Başa düşürəm siz deyə bilməzsiniz. Siz istiqamətləndirə bilərsiniz, orada müavinlə kimlənsə danışaq.
Valla, mən heç deyə bilmərəm, bari xahiş edirəm.
Siz ümumiyyətlə heç nə deyə bilmirsiniz. Mən bununla ikinci dəfə də sizə müraciət edirəm.
Yox. Mən o barədə yəni məlumatım olmayan məsələdir.
Təbii ki, sizin məlumatınız yoxdur. Biz sizə müraciət edirik ki, onu kimlənsə oradan öyrənib bizə deyəsiniz.
Bilmirəm axı, mən məlumatım olmayan məsələdə mən sizə nə deyə bilərəm ki, heç bir yerim xəbərim yoxdur.
Oldu, çox sağ olun. Elə belə də verəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50 ki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Asilcədə biz kabelləşmə işlərini aparmışım müqavilə ilə. Montajını kimi də, yəni 04 xəttlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qutarsın, Azərenerji pulunu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni Azərenerji Sumqayıt Asilcənin varisi olaraq ödəməliydi pul bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, ASC ödəsin bu pulu. Məhkəmə onun qərardan neçə dəfə vaxt keçməsə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Bəs varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar, getdi gələ ki, ay nə bilim, Səvayi rayonu baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt şəbəkədən belə bir Sumqayıt məhkəməsindən bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq Azərenerji cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz kiçik kabelləşmə aparmışıq ASC Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyəti. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azərenerji. Azərenerjidə müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismin pulumuzu aldıq, qalan pulumuz qaldı. Müəyyən nəsə biz yazılan, pozulan müraciətlər əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimdən sonra sizin pullarınız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizə qərar çıxardı. Bizim xeyrimizə qərar çıxardı. O qərar da ki, bizimki günəcən Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöpür. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöpür. Orada bugünkü günəcən belə hesablama gedəndə nə bilim haray vurur çıxır.
2 il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədi ilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox geçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi aidiyyəti üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyə qədər gedibdi. Yəni şikayət də verdilər, orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi sumqayıt elektrik şəbəkə ləv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində sumqayıt elektrik şəbəkə açıq səhmdar cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təhməndə olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi. Yəni, sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir icra olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bu, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılıb. Yəni, hal-hazırda sumqayıt elektrik şəbəkə olmalı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkündür.
İndi keçmiş sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılar isə pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabatı deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəldi.
Qazqəbur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyri Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86 kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamız Seyir Sürəxan Qaz dərsinin işçi, operatori qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox bir həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız? Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sürəxanın önün Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqla. Onda ki, verilmirlər. Yəni, biraz hakimiyyət söhbətində söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz də.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikindiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzgün.